colaadaha abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji popote ulipo. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunakukaribisha katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Ni Septemba 2 mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA inayosikika kote nchini Kenya na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hii leo, miili ya watu 200 yazikwa DRC, wengi wao wakiwa ni wakimbizi waliouawa katika siku za karibuni katika machafuko yaliyokumba mashariki mwa nchi hiyo. Baadhi ya wakazi wanasema nini?
Kabla serikali atasubiri ama ataendelea kuchunga yani suluhisho ya kiamani, yani kutoka huko Angola, nafikiri tuendelea kusika watu, na ndio maana sisi toka zamani tumekataa hiyo mazungumzo.
Katika ripoti nyingine ni kwamba mgomo wa walimu nchini Kenya ambao ulikuwa umeingia wiki yake ya pili sasa umesitishwa. Ripoti zaidi muda mfupi ujao.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Afrika inakabiliwa na ongezeko kubwa la mabadiliko ya hali ya hewa, huku nchi nyingi zikilazimika kutumia hadi asilimia 9 bajeti zao kupambana na hali mbaya sana ya hewa. Ripoti ya shirika la hali ya hewa duniani WMO imeeleza Jumatatu, licha ya kuzalisha kiwango cha chini cha gesi chafu kuliko mabara mengine, viwango vya joto Afrika vimeongezeka kwa kasi zaidi kuliko wastani wa kimataifa. Waendesha mashtaka nchini Kenya wamesema Jumatatu kuwa wamemsafirisha mwanamme anayetuhumiwa kumuua mpenzi wake nchini Marekani, katika kesi ambayo iligonga vichwa vya habari baada ya kutoroka mikononi mwa polisi mjini Nairobi. Kevin Kangethe alikuwa akisakwa kimataifa kwa miezi mitatu baada ya kutoroka Marekani na kukimbilia katika nchi yake ya asili Kenya kufuatia mauaji ya Margaret Mbitu, ambaye alikutwa amechomwa visu hadi kufa katika eneo la kuegesha magari katika uwanja wa ndege huko Boston hapa nchini Marekani mwezi Novemba. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesema jaribio la kuvunja gereza lilifanyika usiku wa manane katika gereza kuu la Makala katika mji mkuu Kinshasa. Katika taarifa yake ya Jumatatu asubuhi, serikali ilisema vikosi vya usalama sasa vimedhibiti hali hiyo na uchunguzi utafanyika. Milio ya risasi ilisikika majira saa 8 alfajiri kwa saa za huko, mfungwa mmoja liliambia shirika la habari la Reuters. Rais wa China Xi Jinping amesifu ushirikiano mzuri uliopo baina ya China na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na kuutaja kama mfano unaoweza kuigwa na nchi zinazoendelea ili kuleta maendeleo ya kisiasa. BMJ Muridhi anaisoma ripoti ifuatayo.
Xi ameyasema hayo katika mkutano na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi mjini Beijing. Tshisekedi aliwasili Beijing jana Jumapili kwa mkutano wa ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika utakaoanza Jumatano wiki hii na kukamilika Ijumaa. Maraisi wengine na viongozi wa serikali kutoka barani Afrika watahudhuria mkutano huo. Huu ni mkutano wetu wa kwanza wa serikali kwa serikali kuelekea kwa mkutano mkuu, alisema Xi Jinping. Mnamo mwezi Mei mwaka uliopita, tuliimarisha ushirikiano wetu na kuwa wa kimkakati. Ushirikiano kati ya China na DRC katika sekta mbalimbali umeimarika na kunufaisha pande mbili. Kwa upande wake, Tshisekedi amesisitiza ushirikiano mwema kati ya DRC na China, akisema, tangu mkutano wetu wa kwanza, nimetambua kwamba wewe ni kiongozi mwenye maono na maendeleo kwa njia ya kipekee kuhusu masuala ya kitaifa na uongozi ambao unaendana vyema na dhamira yangu ya maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano kati ya Xi na viongozi wa bara la Afrika unajiri wakati ambapo nchi kama Marekani pia zinajaribu kujidhatiti kuongeza ushawishi wake barani Afrika. Mwezi Disemba mwaka 2022, Rais Joe Biden aliwaalika viongozi wa Afrika hapa Washington kwa mkutano sawia na huo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mgomo nchini Israel umevuruga huduma katika mabenki, usafiri wa umma, mahospitali, maduka na uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo, wakati muungano mkubwa wa wafanyakazi wa Israel ukishinikiza serikali kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na kundi la Hamas, siku chache baada ya mateka wengine sita walipopatikana wakiwa wamekufa huko Gaza. Anon Bar David, mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi Histadrut, alisema Jumapili kwamba kufikia makubaliano ya kuachia huru mateka wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza ni jambo muhimu sana. Mashambulizi yanayoshukiwa kufanya na waasi wa Kihouthi nchini Yemen yalilenga meli mbili katika bahari ya Sham hii leo, maafisa wamesema, karibu na eneo ambalo wafanyakazi wana matumaini ya kuiokoa meli iliyobeba mafuta na bado inawaka moto baada ya shambulio jingine lililofanywa na kundi hilo. Mashambulizi hayo yanaaminika kuwa hivi karibuni katika kampeni ya waasi wanaoungwa mkono na Iran, ambayo imevuruga usafirishaji wa bidhaa za dola trilioni moja zinazopita bahari ya Sham kila mwaka kutokana na vita vya Israel na Hamas vinavyoendelea katika ukanda wa Gaza. Mamlaka ya uchaguzi nchini Tunisia imetangaza imeidhinisha wagombea watatu wa urais katika uchaguzi wa Oktoba 6, akiwemo rais aliyeko madarakani Kais Saied, ikiwaondoa wagombea watatu wengine licha uamuzi wa mahakama kuwaruhusu kugombea. Wagombea hao watatu walioondolewa awali wiki iliyopita walishinda rufaa katika mahakama ya utawala dhidi ya uamuzi wa mamlaka huru ya uchaguzi kuwazuia kugombea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, haya yakikujia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba baada ya wiki moja ya mgomo wa kitaifa nchini Kenya uliongozwa na chama cha walimu cha KUPPET kikitetea matakwa mbalimbali ya walimu, sasa chama hicho kimesitisha mgomo huo baada ya kufikia makubaliano ya kurejea kazini kati yake na tume ya walimu katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Moja kwa moja kwenye laini ya simu, mwandishi wetu Kennedy Wandera anaungana nasi kutoka mjini Nairobi. Kennedy, karibu. Kwanza, tulikuwa na ripoti ambayo ilihusu mgomo huo kwamba ulikuwa unaendelea. Imekuwaje wakafikia makubaliano mara moja wakasitisha mgomo wenyewe? Nini ambacho kinaelezwa?
Kinachoelezwa ni kwamba kumekuwa hofu hata kwa shule mbalimbali za nchi ya Kenya, ambapo zaidi ya shule moja zimewatuma wanafunzi kurejea nyumbani baada kwa sababu hakukuwa na masomo yaliyokuwa yanaendelea humo. Na hivyo TSC ambayo awali ilikuwa inataraji kwamba ingezungumza na taifa ikawa au kwamba imetosha muda wake kuzungumza na kuendelea na mazungumzo na chama hicho cha walimu. Kwa hivyo wameia saini mfumo wa kazi mara moja, wakisema kwamba tume ya kuajiri walimu imeahidi kutekeleza kamilifu masuala ya mshahara ya walimu kika sasa kwa maana mwaka 2021 hadi 2025. Vile pia wamekubaliana kuhusu uwekezaji wa mpango wa bima ya afya ya walimu na utajumuisha sasa kwenye bajeti. Vile vile tume ya kuajiri walimu imesema kwa inatafuta fedha za kutosha kwa kudumao kwa elimu katika kiwango kimoja na baradio katika makundi mbalimbali ya kazi. Hili lilikuwa ni moja wapo ya swala kubwa sana ambalo lilikuwa linaelezwa na muungano huo kwamba hawawezi kurejea kazini iwapo swala hilo haliwezi kutafutiwa utata, lakini sisema kwamba bado wanatafuta pesa. Na sasa TSC itakapopata fedha hizo, basi imeeleza kwamba walimu walio katika nafasi za ukaimu ndio watakaopewa nafasi ya kwanza fedha hizo zikipatikana. Na vilevile pia walimu wote waliokuwa kwenye mgomo sasa hawataandamwa na serikali kupitia tume ya kuwali walimu TSC. Lakini vilevile nilivyoeleza, ambavyo tumeweza kueleza, kuna swala ambayo yamefikia ambayo hajapewa suluhu na chama hicho, na zimeeleza kwamba inaendelea kuzungumza, na ni swala linalohusu kuajiriwa wanajiada kwa masharti ya kudumu na cheni, na vilevile ule mmo wa uanishaji wa elimu mkalana sita sekondari chini ya utekelezaji mpana mke wa elimu wa umeliri na kuzinga umahiri maarufu kama sisi.
Wandera, tuna changamoto kidogo kwa kusikia sauti yako, lakini hebu nijaribu tena. Kwa chini ya dakika moja umezungumza hapo kuhusu walimu, kwamba wanafunzi wengi walikuwa wamerudishwa nyumbani, ambao wameripoti takriban wiki moja tu imepita. Lakini sasa sintofahamu ambayo imeibuka kutokana na mgomo huu, unaona kwamba itakwisha katika kipindi cha wiki hii, labda wiki ijayo kila kitu kitakuwa shwari katika shule hapo nchini Kenya?
Kuna matumaini kwamba kutokana na mazungumzo ambayo yameanzishwa kutakuwa na maafikiano ambayo saidia kuona shaka mmekuwa kwamba sasa. Lakini wakaaji wa elimu nchini wanasema kwa kukubali kwamba chama hicho kimeondoa kabisa, mgomo au mgomo wenyewe kwa utoja, ni hatua njema kuanza kufanya mazungumzo kuhusu maswala haya. Maanake pia tunasema kwamba masuala mengi ya kisiasa mtakawa wafikiano wakati ule sana pekee, na ni maswala kake tu ambayo sasa hakubaliana na hayo, anaweza kuwa wakati kuna mazungumzo ya ajenda na wakati serikali kupata fedha huo wanavyoweza kupewa.
Shukran sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu ukiwa hapo Nairobi. Kidogo tulikuwa na hitilafu ya mitambo, lakini ujumbe umefika kwamba mgomo uliokuwa umeitishwa na chama cha walimu cha KUPPET kwa sasa umesitishwa. Kwenda mbele tutaona nini ambacho kitaendelea, lakini inatarajiwa walimu wataendelea na kazi yao na wanafunzi watarejea shuleni. Tuangalie kwingineko. Wakazi wa mji wa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC, wanaiomba serikali kumaliza vita katika eneo hilo, wakati ambapo kumefanyika hafla ya kuwazika watu wengi ambao wengi wao walikuwa ni wakimbizi waliofariki katika vuta ni kuvute ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika mji wa Goma. Zaidi ya watu 200 wamezikwa hii leo. Osteo Malivika anayo ripoti kamili kutoka Nyiragongo, karibu na mji wa Goma.
Jacques Claude ni mmoja wa wakaazi wa mji wa Kichanga waliokimbia makazi yao, na kwa sasa anapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Mugunga mjini Goma. Ameshiriki mazishi ya watu zaidi ya 200 waliofariki dunia katika kambi mbalimbali kwa zaidi ya mwezi mmoja, wengi wao wakiwa wanawake na watoto na hata wazee, mkiwa wawili wa familia yake.
Huko mwenye kwa kufa juu ya diare, anakufa juu ya nani ya njala, anakufa juu ya marisasi ya nani ya masasi munani yenye kwa piga mungambi. Manake ile yote isha tusumbua sana sana juu ya njala, wanakufa juu ya njala kabisa. Na tulitupa vya mingi, na cha kusema sasa tuone mara moja, cha kusema tusaidie tuende tafuta munani. Tunafika kule tunakufia huko huko, mwenye alikuyaka na iko na ni batano watarudiaka na ni bawili, na kuko wenye bako aishia mule. Ndio maana tunapenda viongozi watusaidie turudie.
Mashirika ya kiraia ya Kivu Kaskazini ikiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua zaidi kuliko kuwatuma mawaziri kuzika watu kila siku mjini Goma. Mambo Kawaya ni mkazi wa Nyiragongo ambaye tumekutana naye hapa Kibati wakati wa maziko ya wakimbizi 200 kutoka kambi tofauti zinazozunguka mji wa Goma.
Tunafikiria kuwa kabla serikali atasubiri ama ataendelea kuchunga yani suluhisho ya kiamani, yani kutoka huko Angola, nafikiri tuendelea kusika watu. Na ndio maana sisi toka zamani tumekataa hiyo mazungumzo. Tumesema tuko tayari kuweza kusindikiza serikali kufanya vita.
Mauaji inayowaumiza wakazi.
200 personnes ont déclaré deuil national, 200 personnes déjà passent la nuit au hôtel, 200 personnes sont des cabarets là-bas, est-ce que vraiment? Regarde. Et puis les autorités vont toka bana kimbe wanachoma maiti.
Kanu pare na wengine wakishindwa hata kulia kutokana na magumu ya kila siku. Linda ni kutoka vijana wa Lucha.
Aba watu wote 200 personnes banakufa. Gouvernement ko fier ku deploy ministre muzima ko fier on atoka Kishasa. Unalipa envio. Juu kuye uzike mtu abana wakati ya kuikala basiye juu ya restauration ya amani kwetu. Je, tunasema tunachoka. Tutakuwa naendelea kupana kiasi kwa hivi watu wetu. Aba ni watu abiko manyama, abiko manyama ni watu.
Wachambuzi wa kiusalama wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusimama. Serikali ya Kongo kwa upande wake ikisema kwa sasa kuna hatua nyingi za kutafuta amani na usalama ili wakazi wanaokimbia makazi yao warudi nyumbani, akisema Meja Jenerali Peter Chirimwami, gavana wa Kivu Kaskazini. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Kibati, Nyiragongo.
Kwingineko, familia za watu waliopoteza maisha yao katika vita za hapa Marekani zimeeleza uungwaji mkono wao jana Jumapili kwa rais wa zamani Donald Trump baada ya kukosolewa kwa kupiga picha na video katika sehemu iliyowekwa kizuizi kwenye makaburi ya kitaifa ya Arlington katika jimbo la Virginia hapa Marekani. Kwa mengi zaidi tuungane na Hadija Riami.
Mgombea urais wa Democratic makamu rais Kamala Harris alijiunga katika kuikosoa kampeni ya Trump kwa kupiga picha wiki iliyopita wakati wa ziara ya rais wa zamani kwenye sehemu ya Section 60 katika makaburi ya kitaifa ya Arlington. Harakati za kisiasa katika eneo hilo zimepigwa marufuku kabisa kwa sheria ya serikali kuu na sera za Pentagon, na hivyo inaweza kusababisha ugomvi na mfanyakazi katika makaburi hayo. Siku ya Jumamosi, Harris alizungumzia swala hilo katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter. Waacha niwe wazi, rais wa zamani hajaheshimu sehemu takatifu yote kwa kutaka sifa ya kisiasa. Trump, mgombea urais wa Republican, alirejea kukabiliana na hoja za Jumamosi kwamba alikuwa huko kwa ukaribisho wa jamii za wanajeshi ambao walifariki katika shambulizi la kigaidi wakati Marekani ilipojiondoa Afghanistan mwaka 2021.
He said to me, I mean, I'm not surprised, I never even thought about it.
Waliniambia, unajua, sishangazwi, sijawahi hata kufikiria kuhusu hilo. Bwana, je, unaweza kupiga picha na sisi kwenye kaburi la mtoto wangu? Nilisema kabisa bila shaka. Sikufanya hivyo kwa sababu ya kupata umaarufu, ninajulikana sana.
Kampeni ya Trump ilitoa taarifa na kanda za video jana Jumapili kwa baadhi ya familia za Gold Star ziliunga mkono ziara yake. Linapokuwa swala la kulinda mpaka, mtizamo wa Harris huenda ukathibitisha kuwa na mafanikio zaidi, anasema governor wa Colorado Jared Polis. Aliulizwa kufafanua kama itajumuisha kujenga ukuta na utalinganishwa vipi na mwelekeo wa Trump.
The border wall that Donald Trump has proposed is a huge boondoggle and waste of taxpayer money.
Ukuta mpakani ambao Donald Trump alipendekeza ilikuwa ni bahati nasibu kubwa na kupoteza fedha za walipa kodi. Alizungumza sana kuhusu ukuta kwenye mpaka wote badala ya kutumia vizuizi vya aina tofauti vyenye manufaa. Kamala Harris anachosema ni kuulinda mpaka katika harama ambazo ni nafuu sana kwa njia inayowezekana.
Leo Jumatatu, katika siku kuu ya wafanyakazi, makamu rais atafanya kampeni huko Michigan na Pennsylvania. Siku ya Jumanne kampeni yake itazindua ziara ya basi inayojulikana kupigania uhuru wa haki za uzazi kwa tukio la kwanza huko Palm Beach, Florida. Kampeni ya Trump na Vance watakuwa katika matukio hapo kesho Jumanne huko Braselton, Georgia na Mesa, Arizona. Khadija Riani, VOA, Washington.
Thank you. Kwenye meza ya michezo hii leo mimi ni Kenneth Bwire, na hii leo ni taarifa za majonzi. Imekuwa weekend nzito kwetu watangazaji wa Sauti America VOA na wapenzi wa michezo, waandishi wa habari wa VOA. Tumempoteza mwandishi wetu mahiri wa michezo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kahozi Kosha.
Kwenye kombe la shirikisho, timu ya Sentinel Lupopo inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapambana na timu ya Bavodo Marquis ya Angola.
Kulingana na familia yake, Kahozi alifariki baada ya kupigwa alipokuwa anadai kodi ya nyumba yake kutoka kwa mpangaji. Inadaiwa kwamba alisukumwa na kuanguka.
Wazee wa kazi TP Mazembe watamenyana na timu ya Red FC ya Zambia.
Jina langu ni Khadija Riami, mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA Washington. Kahozi Kosha nimemfahamu kwa miaka mingi sana, alikuwa mwandishi mzuri wa michezo. Kila Jumatatu ilikuwa ni nadra sana kuikosa sauti yake. Alikuwa anatuletea habari za siasa, maendeleo ya kijamii au hata uchumi. Alikuwa kijituma sana, amekuwa ni mtu ambaye wa kutegemewa. Inasikitisha sana kwa kifo kilichomtokea, lakini tunaomba familia yake pamoja na marafiki zake huko Kongo, tunawapa pole, tunatoa salamu zetu za rambirambi. Kwa uwezo wa Maulana wataweza kukipitia kipindi hiki kigumu cha majonzi, wakikumbuka mchango mkubwa aliofanya mpendwa wao.
Mimi ni Idi Ligongo. Ni pigo kubwa kwa idhaa ya Kiswahili, hasa kwenye kipindi hiki cha michezo. Kahozi yeye alikuwa akituletea michezo kuanzia soka, basketball, masuala ya boxing na michezo mingine. Na kikubwa zaidi, mimi nitamkumbuka aina ya Kiswahili, aina ya maneno ambayo alikuwa anayatumia, namna ambavyo alikuwa anawasilisha taarifa zake.
Niliona ameingia maduka haya akisema, hii nguo ni ya mke wangu, hii viatu ni vya mtoto wangu, na akifanya kazi anaonyesha kweli ni mtu anaienzi sana familia yake.
Naitwa Dennis Wanyonyi. Sikitisho sana na taarifa za mwenda zake Kahozi Kosha, kizingatia kwamba amekuwa ni mtu wa faida sana, hasa unaposikiza taarifa kutoka kule DRC. Kifo chake sio pigo tu kwa shirika, bali pia kwa wanahabari wa michezo nchini Kenya wote kwa ujumla. So mara nyingi taarifa zake basi na kuwavutia wengi ilikuwa na mafunzo mengi zaidi.
Mimi ni Sunday Shomari. Kahozi Kosha, mtangazaji mahiri ambaye amekuwa akifahamu kweli kweli michuano yote ambayo ilikuwa ikiendelea katika kanda hii ya Afrika Mashariki na kati na duniani kwa jumla. Mara nyingi tulikuwa tukizungumza kabla ya matangazo kupata ripoti mambo ya kuvipi huko kwa TP Mazembe. Mazara nyingi sana alikuwa akizungumza timu hii ikifanya vyema au ikipigwa, ikikosa mchezo, tulikuwa tunacheka, tunazungumza. Mara nyingi timu hii kubwa ya Kongo ikicheza timu za Tanzania kama vile Simba na Yanga, alikuwa lazima aniambie, vipi bwana, leo mnaonaje, mtashinda au namna gani? Tutamkosa sana Kahozi Kosha kama mwandishi mahiri, mchapakazi na mwana michezo wa hali ya juu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mimi ni Aida Isa na ni producer hapa kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa hakika nimepokea kwa huzuni sana habari, taarifa za kufariki kwa mwandishi wetu wa michezo Kahozi Kosha. Kwa hakika kila Jumatatu huwa tunasubiri ripoti kutoka kwa Kahozi Kosha, na bila kukosa lazima anatuletea story kabambe kabisa kuhusu michezo na yale yanayoendelea kuhusu masuala yote ya michezo huko nchini DRC. Tunamuomba Mungu amweke mahala pema peponi.
Mimi naitwa Mamoyo Hamza, kwa sasa hivi ni program manager wa Africa Division hapa South America, lakini kwa miaka mingi nilikuwa mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya South America. Marehemu Lucien Kahozi Kosha ni mwandishi mtangazaji ambaye tumekuwa na ushirikiano naye katika idhaa ya Kiswahili kwa muda wa miaka mingi sana. Lakini washia mbali michezo, ametufanyia story ya nyingi sana kuhusu masuala ya uchimbaji wa madini na jinsi ambavyo kulikuwa na migogoro kati ya makampuni ya nje na makampuni ya ndani na serikali ya Kongo. Alikuwa ni mtu bora, alikuwa mtu mzuri sana. Ukienda Lubumbashi, mapokezi yake yalikuwa mazuri sana, atakufanya ujisikie uko nyumbani. Utakwenda mpaka nyumbani kwake, utaona watoto wake. Lakini Mwenyezi Mungu anatuambia kwa dini zetu zote kwamba lazima tukubali kwamba kifo kiko miongoni mwetu, na kinapotokea kwa watu ambao wako karibu wetu, watu ambao tunawapenda, moja ya vitu ambavyo tunatumia kukubali vifo hivyo ni ile imani kwamba Mwenyezi Mungu ndiye alimpenda zaidi.
TP Mazembe ya wakina dada itawakilisha nchi ya upande wa Afrika ya Kati kwenye ligi ya mabingwa mchezo wa kandanda wanawake, kisha kwenda mabwa na timu ya Likei ya Cameroon goli moja kwa moja mechi ya mwisho.
Ni sauti ya aina yake, sauti yake Kahozi Kosha, sauti ambayo imezima na kutuachia kumbukumbu. Tulitaniana na hatukuitana kwa majina kamili, bali tuliitana kama kamanda wa kazi bila mchezo ndani ya michezo. Kwa heri Kahozi Kosha, Mwenyezi Mungu akurehemu na familia yako ipate nguvu za kustahimili.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kahozi Kosha.
Kutoka Lubumbashi, tutakukosa daima. Mimi ni Kenneth Bwire.
Matangazo haya nampisha mwenzangu Kamiti Kibayasi ya kusomea muktasari wa habari. Naambiwa kwamba tuna muda wa muktasari, basi tunakamilisha matangazo haya kutoka Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, ninaitwa BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Kamiti Kibayasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Jumatatu ya kwanza mwezi Septemba, Marekani inaadhimisha siku ya wafanyakazi kuwaenzi wafanyakazi wake na michango yao kwa mafanikio ya Marekani. Kwa maneno ya Rais Joe Biden, tabaka la kati lilijenga Marekani na vyama vya wafanyakazi vilijenga tabaka la kati. Kuna ukweli mwingi kwa kauli hiyo. Mwishoni mwa miaka ya 1860, mashine zilianza kuchukua nafasi ya kazi za mikono katika maeneo ya vijijini, lakini zikatengeneza nafasi mpya za ajira katika miji ya viwanda ya kaskazini mashariki mwa nchi. Na kwa hivyo, wanaume waliorudi kutoka kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe, waliondoka katika maeneo ya vijijini kuja kutafuta kazi katika miji ya viwanda iliyoendelea kiuchumi kwa haraka. Wakati huo huo, wimbi baada ya wimbi la uhamiaji waliwasili, hasa kutoka Ulaya, wakitafuta ajira na fursa mpya. Lakini fursa hizo zilionekana kuwa ngumu, huku maelfu ya wafanyakazi wa viwandani wakifanya kazi katika viwanda vya chuma na katika migodi saa 12 kwa siku, siku 7 kwa wiki, mara nyingi katika mazingira hatari. Na mwisho wa siku, mishahara yao ilitosha kujikimu kimaisha. Kwa hivyo, walijiunga na vyama vya wafanyakazi. Kadri wanachama walivyoongezeka, ndivyo vyama vya wafanyakazi vilikuwa na uwezo wa kudai mishahara bora na kuboreshwa kwa mazingira ya kazi. Walipanga maandamano na migomo ilipobidi. Katika kujiandaa kwa ajili ya moja ya maandamano makubwa ambayo ilifanyika tarehe 5 Septemba, wafanyakazi 10,000 wa jiji la New York walichukua likizo bila malipo na kuandamana kutoka ofisi ya mji huo hadi kwenye bustani iliyo karibu, hivyo wakashiriki katika likizo itwayo likizo ya kwanza ya mfanyakazi. Wazo hilo la kuadhimisha siku ya wafanyakazi wa kila siku lilipata uungwaji mkono mkubwa, na maandamano kama hayo yaliendelea kila mwaka. Hatimaye, miaka 12 baadaye, tarehe 28 Juni mwaka 1894, bunge la Marekani lilipitisha sheria ya kuifanya siku ya wafanyakazi kuwa siku kuu ya kitaifa itakayoadhimishwa Jumatatu ya kwanza ya Septemba. Kwa maneno ya Rais Grover Cleveland, ambaye alisaini mswada huo kuwa sheria, hisia ya kweli ya Marekani inatambua utu wa kazi na ukweli kwamba heshima iko katika kazi ya uaminifu. Katika siku ya wafanyakazi, tunaheshimu ukweli huo muhimu na kujitolea na utu wa wafanyakazi wa Marekani ambao wanaimarisha ustawi wa taifa letu, Rais Biden alisema katika taarifa. Katika siku ya wafanyakazi, tunasimama kwa mshikamano na wafanyakazi wote wanaoinua taifa letu kwenye kiwango cha juu, na vyama vya wafanyakazi ambavyo vinawapa wafanyakazi wote nguvu na sauti. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.